Európa Unia.
Unión Europea.
Europa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sjus.
Európsky Unia.
Radio SEH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Labs vakars jūs mājās, vēlreiz zīt klāt pulksteni pusseptiņu vakarā, ir otrdiena, un tas nozīmē, ka Radio SVH ēterā atkal nepilnu pusstundu parunāsim par Eiropas Savienības lietām. Studijā ar jums Ainārs Rutkevičs, un šoreiz man ir pievienojušies divi viesi. Viens no viņiem ierasti ir Eiropas parlamenta deputāts, šoreiz Kārlis Šadurskis. Labvakar!
Labvakar!
Un otra ir Eiropas kustības Latvijā valdes locekle un projektu eksperte Ivete Ķelpe. Labs vakars!
Labvakar!
Šoreiz vairāk runāsim par vides lietām un dažādiem projektiem, kurus šajā jomā īsteno Eiropas parlaments un kuri ar Eiropas līdzekļu palīdzību tiek īstenoti tepat Latvijā. Un šāds temats nav izvēlēts nejauši, jo Kārlis Šadurskis Eiropas parlamentā darbojas vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā. Tāds garš nosaukums komitejai, varbūt Šadurskungs pastāstiet, tautai saprotami, ar ko tad jūsu komiteja nodarbojas, kas ir tie jautājumi, kas reāli tiek risināti tajā?
Nu, patiesībā, laikam jāsaka, ka mūsu komiteja strādā ar gandrīz visiem jautājumiem. Man sākumā iesaistoties parlamenta darbā arī likās, nu, vide, tas ir salīdzinoši šaura tēma, bet patiesībā visi tautsaimniecības likuma projekti, tai skaitā tiek virzīti arī caur vides komiteju. Mūsu atzinumi nodar gan transporta, gan tautsaimniecības, faktiski visām komitejām, un man šķiet, ka mūsu komitejām bija vislielākās darba rokas gandrīz visos jautājumos, jo proti vides ilgtspējas, pārtikas nekaitīguma, dažādu rūpniecisku darbību ietekmi uz vidi, tie visi bija jautājumi, ar kuriem iznāca strādāt, tā skaitā ar enerģētikas jautājumiem, ar zaļo enerģiju, atjaunojumiem enerģētiskiem resursiem, nu tā kā darba bija pietiekami daudz, un viens tāds varbūt skaitlisks lielums vides rīcības programma, ko šobrīd Eiropas institūcijas ir pieņēmušas nākamajiem gadiem, faktiski paredz kopējo finansējumu 20% apmērā no visas daudzgadu finanšu schēmas, kas tiešā vai citā veidā ir saistīta arī ar vides lietām.
Jūsu nosauktais šis te finansējums attiecas uz kādām jomām?
Nu, būtībā uz visām. Jo šajā vides rīcības programmā pirmo reizi faktiski līdz šim vienmēr ir vides jautājums skatīt tā kā atrauti un atsevišķi no citiem tautsaimniecības jautājumiem, bet šoreiz ir mērīta atdeve no ieguldījumiem, nu piemēram, 4-5 miljardi 7 gadu laikā Eiropas Savienības dalību valstis iztērēs dažādu ķīmisko vielu klātbūtnes noteikšanai, analīzēm, tādas, kas ir vai nu monitorējamas vai acīm redzami kaitīgas ķīmiskās vielas, un savukārt atdevi Eiropas komisija rēķina apmēram 50 miljardu eiro apmērā, kas rezultēsies vienkārši veselīgākā dzīvē, ilgākā dzīves ilgumā, mazākos tēriņos veselības aprūpei, dažādiem pabalstiem, tai skaitā mazāk invaliditāte kaitīgo vidus faktoru ietekmē. Nu, tā kā šī vidus rīcības programma ir ļoti integrēta faktiski visās tautsaimniecības jomās.
Runājot par šīm te naudām un līdzekļiem, mazliet vēlāk varbūt pieskarsimies rūpīgāk tam visam. Es vēl gribēšu Durskungam pajautāt, cik ļoti tieši ietekmē Eiropas parlaments vai Eiropas Savienība ar saviem lēmumiem nacionālos lēmumus, proti, cik plaši, teiksim, jūs vides jautājumus direktīvu formā gala rezultātā pieņemat, kas obligāti ir ieviešam dalību valstīm?
Nu, tā plēse ir apmēram, ka Eiropas Savienības institūcijās, nu, ja tā var tēlaini teikt, kājas aug apmēram 80% no visu dalību valstu kopējās normatīvo aktu paketes. Viena lieta ir regulas, kas netiek pārņemts nacionālajās likumdošanās, bet, kad tieši strādā Eiropas Savienības teritorijā, tad visas direktīvas, kas zināmā laikā pēc to izdošanas ir jāpārņem dalību valstu nacionālajā likumdošanā, un faktiski, nu, teiksim tā, 80% no visiem mūsu normatīviem aktiem, tiem saknes ir meklējamas Eiropas Savienības institūcijās.
Runājot tagad jau par fondiem un to izmantošanu, Es saprotu, ir, teiksim, tā kā gudrona dīķu sanācija un tam līdzīgi, kas vairāk tā kā valsts īstenot projekti, bet liela daļa ir arī, ko sabiedriskās organizācijas var izmantot un kas arī tiek izmantoti, un šeit jau atkal es gribētu dot vārdu Ivetei Ķelpei, paraksturot, cik tad plaši ir šie te sabiedrisko organizāciju projekti un uz ko vairāk tie attiecās?
2007. 2013. Gadā iepriekšējā periodā bija sadaļa Eiropas sociālajam fondam vides projektiem, un šo fondu administrēja valsts kancelēja. Un tā bija reāla iespēja, nu, sauksim nevalstiskajām organizācijām, jo es teikšu biedrības un nodibinājumu, tad tur cilvēks var saprast daudz ko zem tāda nosaukuma. Tās ir nevalstiskās organizācijas, kuras tad pašas pieteica visdažādākos projektus, lielākus, mazākus, lai piesaistītu līdzfinansējumu no šītēm, nu, teiksim, Eiropas finansējumu. Ja? Bet tā lieta, kas ir jāsaprot, ir tāda, ka šīte Eiropas nauda atnāk uz Latviju, un mēs paši šeit uz vietas lielā mērā arī, nu, nosakam, kas ir mūsu prioritātes, kas ir mūsu tēmas, un nevalstiskās organizācijas reģionos praktiski visā Latvijā darīja lietas un turpina arī darīt lietas, kuras viņi uzskata par vajadzīgām. Vai tas ir dabas bagātība un daudzveidības saglabāšana, ja? Vai tas ir darbs informēšana, ne tikai informēšana saistībā ar kleņojušiem mājas dzīvniekiem, suņiem, kaķiem, ja? Jo mēs ik pa brīdim paši te nošausminamies, sak šausmas, kas te mums notiek. Ja? Vai tas ir zivju resursu saglabāšana, kad mēs atkal varbūt nu, redzam, ka ir ziņas par to, ka tur ne jau, teiksim, 10 metru, bet jau 100 metru un pat kilometros izliek tīklus, kas ir rūpnieciskā zvejniecība, tad, kad zivīm ir saudzēšanas periods. Jā. Tie projekti ir ļoti daudz un dažādi, jā, līdz pat tam, ka aicina cilvēkus aizdomāties par šiem te ģenētiski modificētajiem organismiem, aicina uzņēmējus, tātad veidot tās gan kafēnītes, gan restorāni, gan arī ražotāji, gan arī lauksaimnieki izmantot dabīgos produktus, kas nav ģenētiski modificēti, jo arī ģenētiski modificēts, nu, var teikt, ka tas arī ir, nu, tā ir dabas sastāvdaļa, bet tas ir cilvēka tomēr pilnveidots jau produkts, ja. Tā kā tas spektrs ir ļoti, ļoti, ļoti dažāds, ja, sākot no Latvijas dabas fonda, beidzot līdz pat elektromobīļu loģistikas izveidēja Zemgalē, un starp citu tas iet tālāk arī uz Kurzemi, ir piesaistījies arī Latvija Energo, ja? Tā kā tas spektrs vides jomā ir ļoti plašs, un nevis kāds mums no Briseles pirksti ir parādījis, vai no komisijas, vai vēl kāds guru pateic, jums tagad būs darīt to un to, bet tie esam mēs paši uz vietas, kas pasaka, ko tad mums vajag, un kas būtu jāsaglabā, kas būtu jāaizstāv, vai kas būtu jāpamaina. Starp citu, nevalstiskās organizācijas izmantoja arī šos finansējumus, lai aktīvāk varētu iesaistīties dialogā ar Latvijas valsts institūcijām, ar ministrijām, likumdošanas pilnveidēji, normatīvo aktu pilnveidēji, jau varbūt jaunu likumu izstrādēja. Tā kā tas darbs nav tikai varbūt kaut kur pielikt norādes, ejiet pa dabas taku vai kaut ko tādu, bet tas ir arī darbs sadarbībā ar mūsu ierēdniecību, skatīties, jā, kas un kādi likumi tiek pieņemti mums uz vietas un kā to salīdzvarot, lai dabā uzņēmējdarbība būtu līdzsvarā un vienu otru papildinātu un atbalstītu, nevis liktu kaut kādus šķēršļus viens otram, jo, kā Šadurska kungs arī teica, tiešām nu nevar iedomāt, ļoti maz ir jomas, kuras nebūtu saistītas ar vidi, vai tas ir iepakojums, vai tas ir transports, jebkurā gadījumā gaisu mēs elpojam, ūdeni mēs dzeram, ēst mēs ēdam, jo tas ir pārtikas drošība, tas ir arī jūras ūdens, ja tīrības pakāpe, tas ir upju ezeru, tas ir mūsu grunts, jeb zemes tīrības pakāpe, nu praktiski, nu, mēs dzīvojam vidē.
Tas ir sēra saturs kuģu degvielā, kur, no kura, teiksim, ir īpaši Eiropas dienvidu valstīs ļoti daudz elpceļu saslimšanas ir tieši šīs netīrās vides dēļ, un vispār tiek lēsts, ka pēc gadiem 10 piesārņojuma avots pasaulē numur 1 būs tieši jūras transports.
Un atgriežoties pie tiem fondiem, pirms mēs mazā pauzītē ejam, tās summas, cik es saprotu, no visa nosauktā pārcelētā, vismaz šeit pieminētā, var arī svārstīties, nu un svārstās pamatīgi, vai ne?
Tās summas var svārstīties no dažiem tūkstošiem līdz pārdesmit tūkstošiem, pat vairāk, un atkal katra konkrēta organizācija, rakstot savu pieteikumu, arī izvērtē, kas ir darāms, kāpēc tas ir darāms, tas ir jānopamato. Nav tā, ka, nu, man likās, ka tur tagad vajag izdarīt, es tagad aiziešu, man iedos. Līdzfinansējums ir pietiekoši liels, pietiekoši apjomīgs, ja,
cik?
Bet tas var būt par 80%, ja, kas ir pietiekoši, tiešām pietiekoši liels, ja, ja tie ir, pieņemsim, projekts ir uz 30 tūkstošiem, gadā. Jā, tad, nu, tas atspaids ir pietiekoši labs, bet pašā laikā, kā es saku, tas ir ļoti racionāli arī jāpamato, jo, lai nebūtu pēc tam atkal mūsu pašu pārmetumu par to, ka tā nauda tiek izšķiesta neliederīgi.
Bet ir kaut kāda griesti, nu, maksimums, uz cik var pretendēt, vai tos projekts var īstenot, nu, milzu lielus un vērienīgus arī?
Īstenībā tagad es ieteiktu nevalstiskajām organizācijām skatīties līdzi, jo ir šis jaunais plānošanas periods, skatīties līdzi, kad kurā ministrijā varās vaļā fondi, ja kurā administrēs, jo valsts kancelē turpmāk neadministrēs vairs vides projektus, līdz ar to ir jāskatās, kāds ir šis sadalījums un kādas ir prasības, un kāds ir pieļaujamais finansējuma apjoms un līdzfinansējuma apjoms. Es negribu tagad kaut ko prognozēt, tas ir jāgaida, kad nāk ārā šīs te konkrētās vadlīnijas.
Ļoti aktīvi ir jāsako ministrijas mājaslapai, un galvenais ir paturēt prātā termiņus, kad ir šī pieteikšanās un kādas programmas, kurā brīdī var svaļā. Bet tas kopējais, tie absolūtie griesti, uz ko Latvija var pretendēt nākamajos 7 gados, nu tā, protams, nav tikai vide, tie ir absolūti visi mūsu struktūra fondi. Tie ir apmēram 7,5 miljardi eiro. Nu tā tad nedaudz vairāk kā miljards eiro gadā, ja caurmērā mēs ņemam, tad ir šī kopējā, nu, teiksim, Latvijas nacionālā aploksne visā daudzgada budžeta kontekstā.
Jā, bet tiešām tas neiet tikai vidē.
Tā nav tikai vidē, tas ir viss kopā. Tie ir ERAFS, kohēzija, sociālais fonds.
Un tur jau pašvaldības nāks iekšā, kur paņems arī kaut kādu savu.
Lauksaimniecības maksājumu, tas viss kopā.
Tieši tā, nevalstiskajām organizācijām būs maza daļa no šī pīrāga, bet tiešām ir jāstāst konkrētās, pilnīgi pareizi jāstāst pilnīgi konkrētās ministrijās, ministrija mājaslapās, kad tas varēs vaļā.
Mazliet ievilksim elpu mūsu sarunā. Reklāma, mūzika un tad turpināsim jau ar dažām konkrētākām lietām.
Katrai automašīnai ir savs raksturs. Tas ir gluži tāds kā tev. Katrs Audi A6 ir citādāks. Kāds tas būs, kad pie stūres būs tu? Tagad Audi A6 ar dīzeļdzinēju, automātisko ātrumkārbu un īpašo komforta aprīkojumu par cenu sākot no 40,499 eiro. Atbrauc uz Moller Auto Rīga, Eizenšteina ielā 6A un izmēģina savu Audi A6. Vienmēr valdīt pār situāciju ir tikai sākums.
Nav pamata uztraukumiem, pat ja auto degvielas indikators jau saka ding. Ar Statoil degvielu Miles tu vari aizbraukt līdz pat 3% tālāk. Tas nozīmē, ka litrā tu vari ietaupīt līdz pat 3,3 eiro centiem. Uzzini vairāk www.statoil.lv. Statoil. Lai ceļš turpinās.
Pagājušo nedēļu Viking Loto 6 skaitļi netika uzminēti, tāpēc šonedēļ laimesta prognoze ir 1 900 000 eiro. Bet ja izkritīs laimīgais skaitlis 6 100 000 eiro, izloze trešdien www.latloto.lv.
Kompānijai Baltikum ir pavasara piedāvājums. Aprīlī un maijā un pieslēdz internetu un TV komplektu. Un pirmo pusgadu maksā tikai 10 eiro. Sīkāk par akcijas noteikumiem baltikom.lv un pa tālruni 29 333 333. Pieslēdzies ar prieku, tas ir īstais laiks!
No 7. aprīļa līdz 18. maijam Startautiskais Baltijas baleta festivāls piedāvā unikālu iespēju noskatīties Spānijas flamenko dejas karaļa Jesus Carmona spilgtu šovu, aizraujošu Dānijas dejas teātri pasaules pirmizrādi Melnais Dimans kongresnamā, Francijas mākslas filmu Karalis dejo Splendid Palace. Atbalsta Rīgas doma, Kultūra kapitāla fonds, radio SVH, portāls Apollo, neatkarīgā rīta avīze, biļetes, biļešu servis un biļešu paradīzes kasēs.
Radio SVH, Eiropas balsis.
Esam atpakaļ Radio SVH studijā, raidījumā Eiropas balsis. Atgādinu, mani viesi šodien divi Eiropas parlamenta deputāts Kārlis Šadurskis un Eiropas kustības Latvijā, valdes locekli un projekta eksperta Iveta Ķelpe. Šodien runājam par vīdes lietām, un viena no tām ir ģenētiski modificētā pārtika, par ko es pieņemu daudzi arī Radio SVH klausītāji ir dzirdējuši, un vairāk to varbūt arī zinām daļa uztver kā tādu bubuli, ar ko tiek baidīts, ka notik no Amerikas, no citiem kontinentiem iekšā, ģenētiski modificētā pārtika, Eiropas Savienība pret to it kā iebilst vismaz vairumā valstu, un arī Latvijā līdz šim ir bijusi tāda diezgan vienota pret nostāja. Varbūt Šadurskungs, paraksturojiet šo te problēmu, kāpēc tas var būt bīstami, jo ir dzirdēti arī pretargumenti, no ka tās pārtikas ir tik, cik ir iedzīvotāju skaits pieaug, lauksainiecībā izmantojamo zemju apjoms samazinās, un tad kaut kā šī problēma jārisina būs.
Jā, nu es ģenētiski modificētai pārtikai, man tas salīdzinājums būtu tāds, lekt uz galvas nezināmā ūdens tilpnē. Varbūt, ka viss ir kārtībā, bet varbūt, ka tas ir pēdējais lēciens. Jo patiesību sakot, ja mēs runājam piemēram par jaunām zālēm, vispirms ir visi laboratoriskie pētījumi, pēc tam ir klīniskie pētījumi, un paiet ļoti ilgs laiks, kamēr šis medikaments tiek atzīts par nekaitīgu, derīgu un tiek atļauta tā lietošana un ražošana. Ģenētiski modificētā pārtika, mums nav faktiski nekādu pētījumu, mums nav nekādu ziņu, kas notiks turpmāk. Piemēram, tas pats nelaimīgais piemērs ar šo kukurūzu 1507, ja nekļūdos, viņas kods bija, kur iznāca no tādas jocīgas domstarpības ar Eiropas Savienības institūcijām, un beigās Eiropas komisija, nu tā kā izmantojot esošo līgumu nepilnības, nu uzspieda šīs kukurūzas atļauju to ražot Eiropas Savienībā. Kukurūza tika radīta kā rezistenta pret kaitēkļiem. Proti tie kaitēkļi, kas šo kukurūzu ēda, kļuva sterīli. Bet mēs nezinām, kas notiks tālāk ar putniem, kas ēdīs šos kaitēkļus, mēs nezinām, kas notiks ar mājlopiem, kas tiek barot ar šo kukurūzu, mēs nezinām, kas notiks ar cilvēkiem, kas ēdīs šo mājlopu gaļu. Mēs nezinām, kas notiks nākamajā, aiznākamajā paaudzē. Tas viss ir neizpētīts, tas viss ir, nu, tāds lēciens tumsā vai, nu, labākajā gadījumā kaķis maisā. Un šeit es domāju, ka Eiropas Savienības institūciju un dalību valstu likumdošanas pieredze ir daudz piesardzīgāka nekā to dara amerikāņi, piemēram. Nu, varbūt viņiem kā jaunākai nācijai viņi ir stipri bezbēdīgi un nerūpējas par sekām. Eiropas Savienības dalību valstīs lielāko ties ir aizliegums audzēt šo ģenētiski modificēto organismus, bet drīkst ievest, bet jebkurā gadījumā marķējumam ir jābūt ar skaidrām norādēm, ka šie produkti satur ģenētiski modificēts organismus. Un faktiski Latvijā tā situācija, man liekas, ir pietiekami laba, jo šeit mums ir stipri ievērots subsidiaritātes princips, ka faktiski šis jautājums ir pašvaldību izlemšanā. Un Iveta, tur ir vairāk lietas kursā par esošo situāciju, bet cik man zināms, gandrīz visas Latvijas pašvaldības izdevus saistošos noteikumus, kuru teritorijā šie ģenētiski modificēti organismi netiek audzēti.
Iveta?
Tā arī ir no 109, divas vēl ir tādā, teiksim, tā kā pārējais procesā, un četras, kas ir, nu, teiksim, ap Rīgu, kas jau ir vairāk kā rūpnieciskā zona, vēl nav notiekušas aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūra augus. Un starp citu, likums arī paredz, ka iedzīvotāji paši var iesniegt pašvaldībai priekšlikumu noteikt šādu aizliegumu, un nu, mēs redzam, ka lielākā daļa Latvijas jau ir paziņota kā šī te zaļā, ja brīvs no GMO zona. Un arī pētījuma apliecina, te pašā 2012. Gadā ir pētījums un aptāvo cilvēki, kas saka, ka jā, ka pārtikas kvalitāte ir ļoti svarīga, nu, 76%, ja es nekļūdos, cilvēki saka, ka pārtikas kvalitāte ir ļoti svarīga, un jau 2010. Gadā cilvēki pateica arī tūpi 80%, ka uzskata, ka ģenētiski modificēta pārtika nav droša lietošanai pārtikā ne pašam, ne ģimenei, ja, un ka tas var atstāt negatīvu ietekmi uz nākošajām paaudzēm. Un es varu piekrist tam, ka nu, mēs kā cilvēki, mums tā nākošā paaudze atražojās ne tik ātri kā citiem dabas elementiem, kā kukaņiem vai putniem vai vēl kaut kas, un mēs nevaram tās sekas tik ātri izvērtēt un novērtēt. Ja? Līdz ar to es tā ļoti racionāli, mierīgi saku, tā ir katra cilvēka brīva izvēle. Mums ir arī nevalstiska organizācija Brīvs no GMO Latvijā, kas ir starptautiskajā tīklā, kas ļoti aktīvi strādā, lai informētu un popularizētu šo ideju, ka Latvijai būtu jābūt arī turpmāk brīvai no ģenētiski modificētiem organismiem, kas ir uztaisījis pētījumu, kas pierāda, ka neģenētiski modificētas lobarības audzēšana ekonomiski ir izdevīgāka ilgtermiņā nekā ģenētiski modificētas lobarības audzēšana. Līdzīgi, nu tad, kad es savulaik studēju Briselē, tad viens no gadījumiem mums lobēšanā tieši bija šī te ģenētiski modificēto organismu ienākšana vai neienākšana Eiropā, ko ļoti aktīvi ienākšana, ļoti aktīvi lobē ASV un Kanādu, jo tur ir šie te lielie multinacionālie mega uzņēmumi, kas, nu, pat, man liekas, ir aptvēruši visus pasaules reģionus, kas ražo, tā ir rūpnieciskā ražošana, kas ražo kultūra aug sēklas, rīsi, kvieši, ja, un tur ir pietiekuši daudz bijuši arī skandāli, jo šis te kultūra augs kādā no nākošajām paudzēm, viņš kļūst sterils, viņš vairs neatražojās, un tad tā sēkla ir jāpērk pa jaunu, un savukārt, ja šis kultūra augs aputeksnē kāda cita zemnieka, turpat tās blakus sējums, tad Kanādā bija milzīgs skandāls, ka šim zemniekam viņam uzņēmums pieprasīja izmaksāt kompensāciju uzņēmumu par to, ka uzņēmuma kultūra augs ir aputeksnējis viņa kultūra augu, ja. Tā kā tur ir bijuši dažādi šīs te peripētijas, un līdz ar to Eiropa, kas ir konservatīvāk savā nostājā, arī pārtikas izvēlē, varbūt neizmanto tik daudz šīs te jaunās tehnoloģijas. Līdz ar to piesardzīgi skatās uz dažādiem šiem te gadījumiem. Un kā pareiz arī ir teikts, no vienas puses bija šis te reverans attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm, ka jā, ka ļaus ienākt šai te konkrētajai modificētajai kukurūzu šķirnei, bet tajā pašā laikā pašvaldības paši nosaka, var vai nevar to audzēt. Un arī cilvēki paši nosaka, lietot vai nelietot, jo uz jebkura produkta ir jābūt norādē, ka satura vai nesatura ģenētiski modificēts organismus.
Mums ļoti strauji raidījuma atvēlētais laiks tuvojas noslēgumam Šadurs kungam. Daži īsi vēl jautājumi noslēgumā. Šis te jautājums par ģenētiski modificētās pārtikas atļaušanu vai neatļaušanu, tas ir Eiropas parlamenta izlemšanā vai tas tomēr ir nacionālo parlamentu ziņā?
Nu, teiksim tā, Eiropas pārvaldes institūcijas ir tā pirmā barjera, kas var aizliegt produktu ienākšanu vispār Eiropas Savienības tirgu, un tad dalību valstīm tur nav ko teikt. Bet, ja līdzīgi kā šajā kukurūzā ir šī Eiropas institūcija akcepts, tad, protams, izšķiršanās beigās paliek katras dalību valsts ziņā. Līdz ar to uzspiest šeit nekas nevar tikt uzspiests. Un jāsaka, ka pie tā lielā atbalsta, ko Eiropas Savienība no savu budžetu sniedz lauksaimniecībai, gan tiešmaksājumu, gan dažādu citu maksājumu veidā, nu, teiksim, to, ka Eiropas Savienība nevarētu sevi nodrošināt ar pārtiku, nu, tas nav reāli.
Un tad vēl pavisam īsts jautājums. Benzopirēns ar visām šprotēm, kas te bija pirms dažiem gadiem, tagad ar kūpinājumiem, ir Eiropas parlaments kaut kādā veidā pie tā savu roku pielicis, vai tā ir tikai un vienīga komisija?
Vai nē, tā tur man ir labā ziņa. To, ka mēs nogulējām kūpinājumus, tas, paldies Dievam, vēl bija pirms manas ienākšanas Eiropas parlamentā.
Bet bija Eiropas parlaments arī,
jā? Bija Eiropas parlamentam, tur bija sava teikšana, un patiesību sakot, nu jā, lielākoties jau to, ko mēs saucam par kūpinājumu, krājumiem. Lielākoties tā gaļa dūmus nav redzējusi, tā ir tikai ķīmiska apstrāde. Faktiski tas ir marinēts produkts ar pievienotām atbilstošām garšām. Un tur nav benzopirēna problēmas. Bet, protams, mazie ražotāji, kas pēc tradicionālām metodēm kūpina, nu, tur, protams, ir šis benzopirēns. Bet man ir arī labā ziņa patērētājiem. Jo vienā grilētas gaļas iesmiņā ir tik daudz benzopirēna, cik 130 kg šprotu. Un ja par šprotēm bija šī šausmīgā ņemšanās, vai tur ir par procenta daļu vairāk vai mazāk, un to Latvijas ražotāji ir izcīnījuši šo atkāpi no normas, tad arī kūpinātā gaļā nu, nav tās problēmas.
Uz šīs pozitīvās nocerības beigsim šoreiz raidījumu. Iespējams, ka vēl kādā no Eiropas balsīm pievērsīsimies gan kūpinājumiem, gan vispār lauksaimniecības tēmai. Šoreiz teikšu paldies gan Kārlim Šadurskim, gan Ivetai Ķelpei.
Paldies!
Un mēs ar jums, klausītāji, tiekamies atkal nākam otrdien, pulksten 18.30, kad atkal Eiropas balsis būs Rādio SVH. Atā!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.